Dobré ráno, milí přátelé, vítám vás, vítáme všechny hosty, z daleka i zblízka, i tak jako ze středně třeba z Valtic, nebo tak. Tak jsem rád, že jsme se tady dnes mohli takhle sejít. Tématem dnešního kázání budou trochu události, které se dějí v těch minulých týdnech. Jak jste jistě zachytili, tak ve světě se válčí na dvou místech, které je nám blíž asi jak komu, no možná ten Izrael. Pokud jsem se ještě dneska nebo včera večer díval na počty mrtvých, tak to vypadá asi na zhruba 40 izraelských vojáků a něco přes 1000 Palestinců. To jsou lidské oběti a je to, nevím jak pro vás, asi pro každého z nás je to skličující. Jako křesťané často se tak jako ocitáme na té straně toho izraelského státu, kteří jsou nám, ti starší bratři, tak je tak blízcí, že ano. Zároveň ale nemůžeme pominout to utrpení na té druhé straně. Kde je vina, jak to řešit, to jsou všechno těžké otázky, na které dnešní svět a různí politici i ty znepřátelené strany nějakým způsobem hledají odpovědi a zdá se, že zatím je úplně nenašli. Dnes se podíváme do Starého zákona, do jednoho příběhu, který řeší vlastně stejné téma. Tak možná, že nám může být inspirací. Otevřeme spolu dnes druhou královskou 6. kapitolu od 8. verše. Prosím o ty mobily, to byla dobrá poznámka o vypnutí. Sám jsem si vypnul, jinak to nedělám. Takže budeme mít před sebou druhou královskou 6. kapitolu od 8. verše. A je to poměrně napínavý příběh, ve kterém jde o život. Je to tedy doba před několika tisíci lety, kdy se Izrael musel bránit svým protivníkům. A tehdy Izrael napadli Aramejci. A tehdy se stalo toto. Druhá královská 6. kapitola od 8. verše. Aramejský král se chystal do boje proti Izraeli. Radíval se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval. Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, které mu muž boží označil, před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. A stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli, králi můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle, je v Dotanu. Poslali tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Začasného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko z koni a vozy obklíčovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Dostáváme se tedy do příběhu proroka Elíši, jeho služebníka a jejich přátel. Aramejských, já jsem řekl přátel, já jsem myslel nepřátel. Příběh aramejských nepřátel a aramejských hord. Hordy přicházejí, aby chytili proroka a tím si zajistili vítězství ve válce proti Izraelcům. Člověk by řekl dobrý taktický tah. Prorok Elíša, o koho jde? Je to nástupce proroka Eliáše. Elíša si vyprosil dvojnásobek ducha, který měl jeho předchůdce. A pravděpodobně neexistuje starozákonní oddíl, kde by se dělo více zázraků než s rukou Elíši. Dvojice Eliáš Elíša pak byla připodobněna k Janu Křtiteli a Ježíši Kristu. A je tam mnoho paralel, což potrhuje překlad prorokova jména. Eliša znamená Bůh je spása. No a jemu jdou ty aramejské hordy po krku. V příběhu se vyskytuje taková pěkná, nám sympatická postava, řekli bychom postava slepého mládence. Je dobře, že tam je, máme se s kým identifikovat. Mládenec si takhle ráno vstane, jde se rozhlédnout, jak nám pěkně svítí slunečko, jak říkal na začátku Pavel. No, a hle, hory plné aramejských vojáků. Běda, můj pane, co budeme dělat? Mládenec klade otázku, na kterou pochopitelně nezná odpověď. Respektive všechny odpovědi, které se mu mohou honit hlavou, zřejmě nemají žádný kladný výsledek. Máme tady bezvýchodnou situaci, jak vyšitou. Jde o život a je tady masivní přesila. Běda, můj pane, co budeme dělat? Prorok Elíša alias Bůh je spása se probouzí a vychází na zápraží. A odvětil. Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Co se tam děje? Elíša upokojuje mládence a obrací jeho zrak od nepřátelských hord jiným směrem. Prorok se modlí, aby mládenec uviděl to, co normálně vidět není. A mládenci co? Padají klapky z očí? A on najednou vidí do duchovního světa. Vidí množství andělů, kteří jsou evidentně připraveni k boji. Není se tedy čeho bát. Elíša, Bůh je spása, vidí a říká záchrana, Bůh zachraňuje a ono to funguje. Teď to vidím, teď tomu věřím. Slepý mládenec, jak už jsem řekl, myslím, že je to tak trochu náš člověk, nevidí podobně jako my. Zvláště, když se valí hordy, jsme přirozeně zoufalí. Chvíle, kdy nevidíme východisko, jsou velmi nepříjemné a frustrující. Mládenec měl to štěstí, že mu bylo dáno vidět to, co je skutečností, ale vidět není. Vidět tu andělskou armádu. Většina z nás to taky nikdy neuvidí. To ovšem neznamená, že Boží ochrana není skutečností, i když to nevidíme. Pán Ježíš pověděl nevěřícímu Tomášovi, že jsi viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To, že Bůh není vidět, vůbec neznamená, že s námi není. Elíša. Bůh je spása. To je zaslíbení pro nás, ke kterému se můžeme a máme upínat tím vnitřním duchovním zrakem víry. Zvláště pak, když se na nás valí hordy problémů, nepřátel, bolesti a tak dále. S dětmi hrajeme takovou docela dobrodružnou hru, říkáme ji na upíra. Jde o postavu, která stojí uprostřed kruhu a znázorňuje v té hře zlo. A jde ostatním po krku. Případná oběť se může zachránit jedině tak, že se přestane dívat na tu obludu uprostřed a místo toho zaboří zrak do kteréhokoliv kamaráda, zachránce v kruhu. A když ten kamarád vysloví jméno té potenciální oběti, tak je vše zachráněno. Ten zlý se musí stáhnout. Myslím, že tato hra pěkně ilustruje celou tu naši situaci a nakonec naši každodenní situaci. Hordy se na nás více či méně valí. A někdy vypadají dost hrozivě. A někdy je opravdu těžké odtrhnout pohled od toho, co se na nás valí. Dnešní příběh nás ale učí, že nemusíme hypnoticky hledět na valící se hrůzy a nepřátelé. Protože to nám nepomůže. Je potřeba v tom všem vyhlížet spasitele. Bůh je totiž spása. Jsem přesvědčen o tom, že právě v těch těžkých chvílích nám je Bůh daleko blíže než kdykoliv jindy. A dokonce to může také myslet dokonce ještě jinak, než jsme si mysleli. Každopádně dejme prosím pozor, možná i v této chvíli, čemu vlastně věnujeme a nevěnujeme pozornost. Tady by mohl ten příběh skončit a my bychom vzali to dobré ponaučení, že třeba zrovna ten Izrael chrání Hospodin a že všichni ti nepřátelé si stejně vylámou zuby a Pán Bůh je smete do toho moře a bude to všecko jako dobrý, že? Příběh ale pokračuje. Když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu. Ráni tento pro národ zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim řekl, to není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl, Hospodine, otevřím oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. A když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi, můj otče, mám je dát pobít? Co se tady najednou děje? Najednou se dějí divné věci. Nejsou to ty ohnivé vozy, které ničí ty nepřátelé, ale prorok dává divnou prosbu Hospodinu. Dej, ať jsou nějací zmatení, ať nevidí, ať se děje ještě něco jiného. A Aramejci se najednou vedení prorokem, po kterém jdou, nadpřirozeně ocitají uprostřed Samaří. Zdá se z kontextu, že je tady veliká izraelská přesila, která může to aramejské vojsko bez problémů smést. A co se to tady děje? Že by andělé šetřili silami a nechali ty jatka na Izraelcích? A králova otázka, izraelský král se ptá, jeho otázka je legitimní. Nepřátelé, kteří nás chtěli zničit, mají být sami zničeni. Není tomu tak? Tak smeteme je? Elíša odpovídá izraelskému králi takto. Řekl mu na otázku, mám je nechat pobít? Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, aby je pobil. Předložím chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velikou hostinu. Když se najedli a napili, propustili je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Najednou nejsme na jatkách, jsme na hostině. Elíša nepřivedl aramejské nepřátele na smrt, ale na hostinu. A alespoň na chvíli činí z nepřátel přátelé. Nakrmí je a propustí je v pokoji. To je ale zvláštní. Dlouho jsem přemýšlel, pro koho byl ten příběh vlastně zinscenován. Pro mládence? Nebo pro izraelského krále? Pro Elíšu? A co takhle pro Aramejce? Myslím si, že oni museli zažít ten největší šok. Byli nadpřirozeně vydáni do rukou Izraelců, kteří je mohli zničit, ale místo toho jim vystrojili hostinu. Myslím, že to pro ně bylo to největší setkání s milostí, jaké kdy v životě zažili. A když tak nad tím přemýšlím, mám pocit, že celý ten příběh Bůh zinscenoval právě kvůli těm nepřátelům, kvůli těm Aramejcům. To jim se chtěl zjevit jako Bůh milostivý a milující. A když se takto podíváme na ten příběh od začátku a podíváme se od začátku na Aramejce těma božíma milostivýma očima, pak si třeba můžeme klást otázku, jak je to s našimi hordami nepřátel, kteří se na nás valí. Co když se Bůh chce těm našim nepřátelům zjevit jako laskavý a milující Bůh? A ještě třeba k tomu použít i nás. Apoštol Pavel v listu Římanům 12.20 řekl, napsal, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivřeš v lítosti. Nedej se přemoci zlem a přemáhej zlo dobrem. Napadlo nás, že Bůh chce naše nepřátele taky pozvat na hostinu. Vidění a nevidění hraje v našem životě důležitou roli. Někdy to vypadá, že se na nás valí jedna smůla za druhou, jeden nepřítel za druhým. Myslím, že dnešní příběh nás učí dvě věci. Ta první věc, nezůstávejme zapíchnuti zrakem v té obludě, která se na nás valí, v té hordě nepřátel. To nám totiž nepomůže. Hledejme a vyhlížejme svojí vírou našeho pána. On je spasitel a zachránce a je s námi, i když to na první pohled není vidět. Nevěnovat obludám a nepřátelům více pozornosti, než je potřeba. To je důležitý princip. Raději vyhlížet Boha, který je spásou. A ta druhá věc. Celá ta šlamastika s nepřáteli vlastně vůbec nemusí být o nás. Je možné, že Bůh dopustil do našeho života hordu nepřátel proto, tedy ne proto, abychom je zničili, ale proto, že chce, abychom jim vystrojili opravdu boží hostinu. Proto, aby i oni poznali boží milost. Na internetu jsem zachytil jedno zvláštní hnutí. Na Twitteru se objevila stránka Izraelci a Palestinci nechtějí být nepřátelé, tak je to tam napsáno dohromady. A objevují se tam fotky, společné fotky Izraelců a Palestinců, jak se třeba objímají, nebo izraelský mladík, jak líbá palestinskou dívku, nebo izraelský muž s těmi pejzami a s tou kypou, jak má na koníčka takhle palestinského chlapce. A je to zvláštní hnutí, které se nějakým způsobem pomalu probouzí mezi lidmi, kteří ví, že ta válka nemá smysl. A tak jsem si uvědomil, že je to, nebo myslím, že asi je to nějaké boží hnutí, nebo že Duch Svatý prostě věje a otvírá lidem oči. A tak nechme si tímto příběhem a možná i celou tou válkou nechat vrtat v hlavě Božího ducha. Nechme si otevřít oči pro možná ještě úplně jiná řešení, než která by nás napadla. Tak tomu nám dopomáhej náš Pán. Amen.